Igice cya 17. Yesu yigisha Nikodemu nijoro. Yohana igice cya 2 umurongo wa 23 kugeza ku gice cya 3 umurongo wa 21. Ibikubiye muri iki gice. Yesu aganira na Nikodemu. Icyo kongera kubyarwa bisobanura. Ubwo Yesu yari Yerusalemu mu gihe cya Pasika yo mu mwaka wa 30, yakoze ibitangaza bikomeye. Ibyo byatumye abantu benshi bamwizera. Umufarisayo witwaga Nikodemu, akaba yari umwe mu bari bagize urukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi, yagize amatsiko maze yifuza kumenya byinshi kurushaho. Yagiye kureba Yesu nijoro, wenda bitewe n'uko yatinyaga ko hagira umubona, agatakaza icyubahiro mu bandi bayobozi b'Abayahudi. Nikodemu yaravuze ati, "Rabbi, tuzi kuri umwigisha waturutse ku Mana, kuko nta muntu n'umwe ushobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora, Imana itari kumwe nawe." Yesu yamubwiye ko kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana agomba kongera kubyarwa. Yohana igice cya 3 umurongo wa 2 n'uwa 3. Ariko se umuntu yakongera kubyarwa ati? Nikodemu yaravuze ati, "Ntashobora kongera kwinjira mu nda ya nyina ngo avuke." Yohana igice cya 3 umurongo wa 4. Kongera kubyarwa si icyo bisobanura. Yesu yaravuze ati, "Umuntu atabyawe binyuze ku mazi no ku mwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana." Yohana igice cya 3 umurongo wa 5. Igihe Yesu yabatizwaga amazi umwuka wiruka mumanukiraho, nibwo yarabyawe binyuze ku mazi no ku mwuka. Icyo gihe humvikanye amagambo yavugiye mu ijuru agira ati, "Uyu ni umwana wanjye nkunda, nkamwemera." Matayo igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Muri ubwo buryo Imana yatangaje ko yari yabyaye Yesu, aba umwana wayo w'umwuka ufite ibyiringiro byo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nyuma yaho kuri Pentekote yo mu mwaka wa 33, umwuka wera wari gusukwa ku bandi bantu babatijwe, maze nabo bakaba bongeye kubyarwa bakaba abana b'umwuka b'Imana. Gusobanukirwa icyo Yesu yigishaga ku byerekeye ubwami byagoye Nikodemu. Ibyo byatumye Yesu atanga ibindi bisobanuro ku byerekeye inshingano yihariye umwana w'umuntu w'Imana afite. Yesu yaravuze ati, "Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'umuntu agomba kumanikwa kugira ngo umwizera wese ashobore kubona ubuzima bw'iteka." Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Mu gihe cya kera, Abisirayeli babaga bariwe n'inzoka z'umara bagombaga kureba inzoka y'umuringa kugira ngo bakire. Mu buryo nk'ubwo, abantu bose bagomba kwizera umwana w'Imana kugira ngo bakizwe urupfu, maze bazabone ubuzima bw'iteka. Kugira ngo Yesu atsindagirize uruhare rwuje urukundo rwa Yehova, yakomeje abwira Nikodemu ati, "Imana yakunze isi cyane ku buryo yatanze umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubuzima bw'iteka." Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Bityo rero, igihe Yesu yari Yerusalemu nyuma y'amezi 6 atangiye umurimo we, yagaragaje neza ko ari we abantu bazaboneramo agakiza. Yesu yabwiye Nikodemu ati, "Imana ntiyatumye umwana wayo mu isi gucira isi urubanza." Ibyo bisobanura ko ataje kwicira urubanza ngo acire abantu bose h'iteka ryo kurimbuka. Ahubwo Yesu yavuze ko yoherejwe kugira ngo isi ikizwe binyuze kuri we. Yohana igice cya 3 umurongo wa 17. Nikodemu yitwikiriye ijoro ajya kureba Yesu kubera ko yari afite ubwoba. Kubw'ibyo, birashishikaje kuba Yesu yarashoje icyo kiganiro agira ati, "Iki ni cyo urubanza rushingiraho. Umucyo waje mu isi, ariko abantu bakunda umwijima aho gukunda umucyo, kuko ibikorwa byabo ari bibi. Ukora ibikorwa bibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo, kugira ngo ibikorwa bye bitagawa. Ariko ukora iby'ukuri aza mu mucyo, kugira ngo ibikorwa bye bigaragare ko byakozwe bihuje n'iby'Imana ishaka." Yohana igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza wa 21. Ubwo rero Nikodemu wari umufarisayo akaba n'umwigisha muri Isirayeli, niwe wagombaga gutekereza ku byo yari amaze kumva ku bihereranye n'uruhare Yesu afite mu mugambi w'Imana. Ibibazo byisubiramo. Niki cyatumye Nikodemu ajya kureba Yesu, kandi se kuki yagiye nijoro? Kongera kubyarwa bisobanura iki? Ni mu buhe buryo Yesu ataje gucira isi urubanza?